åpen og by på seg selv og si, du er velkommen inn til meg i livet mitt. Jeg bryr meg om deg. Du skal møtes med et ja. Og det å være et ja, det kan være ganske skummelt. For i det du åpner deg opp for et annet menneske, så åpner du deg jo ikke bare opp for alle muligheter til det gode, men du åpner deg også opp for muligheter til å bli såret, og til å få deg et slag. Og derfor så er det noen mennesker som har opplevd så mange, kanskje sår i livet sitt, at man er redd for å møte andre mennesker med et ja. Og derfor tenker jeg det er tryggest å si nei. Det er tryggest å holde meg på avstand. Men i det vi gjør det, så mister vi egentlig hele livet, ikke sant? Alle mulighetene. Da mister vi kjærligheten som ligger foran der. Og ikke kanskje bare den kjærligheten til den ene, men kjærligheten som alle menneskelige relasjoner bygges på. Å være en som skriver ja. Det andre ja, det, jeg vet ikke om dere hørte det så godt, men jeg spurte jo om, vil dere at Joel August skal døpes til Faderens og Sønnens og Helligånds navn og oppdras i den kristne forsakelse og tro? Og Fred og Ida svarte ja. Og spørsmålet om mitt eller ditt forhold til Gud, det er det på en måte bare vi selv som kan svare ja på. Det er ingen som kan svare ja på vegne av andre og si at han skal tilhøre Gud. Men det vi kan gjøre er jo også å hjelpe hverandre til å møte Gud. Om vi er foreldre, om vi er venner, om vi er naboer eller hva vi er, så kan vi hjelpe de som vi møter eller de vi er sammen med til å få muligheten til å møte Gud. Få muligheten til selv å svare ja. Den tredje ja, og det var historien som Maria leste her. En historie som alle sammen her helt sikkert har hørt ganske mange ganger. Historien om hans sønn som var så lei av pliktene og rammene han levde under der hjemme på gården hos faren sin, at han bestemte seg for at nå skal jeg leve mitt eget liv. Nå skal jeg spre vingene mine, jeg skal ut. Jeg orker ikke dette lenger. Og han reiser hjemmefra. Og jeg tror han opplevde det som en lettelse i det han gikk av gårde ut i verden. Jeg tror han opplevde det som en stor frihet og en stor glede. Endelig skal jeg oppleve det som jeg har lyst til å oppleve, gjøre det jeg har lyst til å gjøre, leve livet mitt. Leve det til fulle. Og det er mange familier som opplever noe av det samme, ikke sant? Det er mange her som har vært foreldre, tenåringsforeldre, både det ene og det andre, og som har opplevd noe av den, kanskje ikke så dramatisk som dette, men at ungene plutselig går andre veier enn det man vil. Vil finne sitt eget liv, vil ikke være sammen med deg lenger. Og det er ganske vanskelige ting som skjer for foreldre, ikke sant? Når du kjenner at barna dine, som du har hatt det så varmt og trygt og nært forhold til, plutselig så skal de bort. De vil egentlig ikke ha noe med deg å gjøre lenger. Det er en fase som mange går gjennom. Og vi skal kanskje ikke være så redde for disse fasene heller. Men noen ganger så blir det også veldig voldsomt, noen smertefulle brudd. Og der du ser at ungen din egentlig bare forsvinner lenger og lenger ut i noe som ikke er bra i det hele tatt. Noe som er destruktivt, noe som er ødeleggende. Og jeg tror den faren i historien i Bibelen her, han opplevde det utrolig sterkt, for han opplever også at den yngste sønnen kommer og sier at far, nå vil jeg ha arven min. Og hva er det han egentlig sier det da? Ikke sant? Jeg skal ha arven min, jeg skal reise. Han sier egentlig til faren sin at nå er du død for meg. Jeg skal ikke ha noe mer med deg å gjøre, jeg vil bare ha pengene dine, og så skal jeg dra. Jeg tror at det er ganske sårende, ikke sant? Når du er død for ditt eget barn. Det finnes også foreldre som opplever sånn. Men det som er saken er jo at det å være foreldre, det betyr at man er bundet til et barn på en måte som man kan aldri bryte det båndet. Ikke sant? Er du mor eller far, så fortsetter du å elske, uansett hva som skjer. Det er det, på en måte, den kjærlighetsrelasjonen som bare fortsetter og fortsetter, samme hva som skjer. Og jeg tror, ut fra denne fortellingen her, at denne faren, han fortsatte å elske sønnen som mente at han var som død for ham. Og sønnen, han fikk leve, virkelig levde livet. Langt borte, et annet land. Han sløste pengene sine bort i et vilt liv, står det. Og et vilt liv, det kan sikkert være morsomt en stund, men så var det plutselig tomt. Ingen arv varer evig. Og her var det ikke noen luksusfellen han kunne ringe til og be om hjelp for å komme seg videre i livet sitt. Han satt der, hadde ingenting, og måtte ta det eneste han kunne gjøre, nemlig å få jobb hos en fyr som han skulle få til å passe grisene til. Det høres kanskje ikke så ille ut for oss, men for en jøde så var dette det laveste man kunne falle. Urene dyr, og måtte spise den samme maten som grisene spiste hvis han skulle overleve. Lenger ned kom han ikke. Og det er der, og for noen mennesker er det sånn, at man må kanskje helt ned før man kommer til seg selv. For man skjønner hva man driver med, hva man egentlig vil med livet sitt, hva som er bra og hva som er dårlig. Og da begynner han på den mest skambelagte og ydmykende reisen som han har gjort i livet sitt. Reisen tilbake til familien sin, til faren sin. Han som, du er død for meg. Og nå kommer han tilbake, fattig, uten noe som helst. Skambelagt. Og jeg har tenkt på en ting når det gjelder den historien her. Og det er, for det er jo to stykker der hjemme. Det er faren, og så er det storebroren. Og tenk om det hadde vært sånn, at når han kom hjem, nærmet seg gården og gikk forbi jordene, så møtte han jo først på storebroren sin i stedet. Og storebroren så han kom gående der. Og han kom også løpende imot han, men ikke for å kaste seg om halsen på han, men for å si, nå stopper du her. Ikke et skritt lenger. Vet du hva du har gjort? Vet du hvordan faren din er ødelagt av det du gjorde mot han? Ikke sant? Du kommer ikke hjem. Du kan bare ha deg vekk. Heldigvis så ble ikke den bortkomne lillebroren møtt av storebroren sin. Men det var faren som så han først. Og faren sto og speidet etter han. Og faren løp også mot ham og kastet ham halsen på han. Og gadd ikke høre på alle unnskyldninger av hva som hadde skjedd, men sa bare, nå skal det være fest. Nå er sønnen min kommet hjem. Han som var død, men nå har han blitt levende igjen. Jeg tenker på, hvem er det jeg ligner på egentlig av disse? Ligner jeg på storebroren? Ligner jeg på faren? Hvem ligner du på? Jeg vet i hvert fall at jeg vil ligne på faren. At jeg ønsker å møte folk med et ja når de kommer. Uansett hvem de er, og uansett hvor de kommer fra. Når de kommer hit, så skal de møtes med et ja, og ikke et nei. For sånn er det når vi kommer til Gud. Gud møter oss med ja. Og det er det som er det største jaet her. De andre er jo bare litt sånn små i bakgrunnen, liksom. Men det store ja, det er det ja som Gud møter hver eneste en av oss med når vi kommer. Og det tredje ja, Guds ja, det er det viktigste og det største. At uansett hvor langt jeg har rotet meg bort, uansett hva slags bagasje jeg har med, så møter Gud deg og meg med ja. Dette er det som egentlig er prekenteksten for i dag. Denne historien om sønnen, det er leseteksten som det heter. Og dette er fra Efeserbrevet kapittel 2. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Og nåde er dere frelst. Og litt lenger nede, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Så når vi kommer til Gud, så kommer vi ikke fordi vi har kvalifisert oss og gjort, vi har gjort såpass mye bra, så nå kan jeg komme. Men da kommer vi uansett som han, sønnen, med ryggsekken full av skam og nederlag. Og så sier Gud, det spiller ingen rolle, velkommen hjem. Og så kommer vi til det fjerde ja. Og jeg vet ikke om dere la merke til hva dere sang før preken. Og derfor gir jeg ham mitt ja og kaller ham min far. Det fjerde ja, det er mitt ja. Det er ikke så stort som Guds ja. Men det er på en måte en refleks. At når jeg blir møtt av Guds ja til meg, så er det som, ikke sant, da løsner inni meg, sier jeg ja til Gud, og jeg kommer. Gjensvarer mitt dypt i hjertet. Og det er godt å kunne si det, og godt å også kunne si det overfor andre. Vi skal ha nattverd nå. Og nattverd, det er også en invitasjon til å komme. Og etter at vi har lest innstiftelsesordene og alt mulig, så det sier seg, kom, for alt er gjort ferdig. Og så kommer han fram, og så tar han imot Jesu legem og blod. Brød og vin. Og det er egentlig en fin måte å si ja til Guds ja på. Og si at, ok, så kommer jeg, og så får jeg det som du vil gi. Frelse, frihet, evig liv, Guds nåde. Uansett bakgrunn, uansett bagasje, så er vi velkommen. Og vi skal gå ganske direkte over på nattverden, men vi skal be sammen først. Og nå er det jo sånn at vi har en bønnekrukke her, som folk også skriver ned bønneemnene sine, ting som er vanskelig i livet, ting dere bekymrer dere for, så løfter vi det opp sammen for Gud. Kjære Far i himmelen, takk for at du er den som tar imot oss alltid. Takk for at du møter oss med et ja. Og så løfter vi også opp til deg det som er våre smerter og bekymringer. Du ser de bønneemnene som ligger i krukka her, og du ser de vi bærer med oss i hjertet vårt. Vi ber om at du griper inn og møter oss i det som er vanskelig. Vi ber om at du velsigner fortsatt hver eneste en av oss her inne. Alle barna, de som er på Barnas Åpent Hus og Tvins, Joel, August og familien hans. Takk for at vi alle kan legge oss i dine hender og be om ditt nærvær i livet vårt. Vi ber om at du velsigner byen vi bor i, landet vi bor i, verden du har gitt oss. Gi oss visdom til å forvalte den rett. Så ber vi deg spesielt for misjonen, de som har reist ut for å forkynne evangeliet, og for oss spesielt for internasjonal døvemisjon, for Lill og Neville og deres arbeid. Takk for at vi kan legge det i dine hender. Amen.